Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pregovori u Neumu završeni, ali bez konkretnog dogovora. Uskoro najveći napad raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate. U Siriji uhapšena Amerikanka, zapovjednik ženskog bataljona Daisha. Korona, virus koji je ubio više od 5 miliona ljudi. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Završeni su pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva koji su 3 dana uz međunarodnu medijaciju vođeni u Neumu, no bez konkretnog dogovora. Učesnici razgovora kažu kako je ipak ostvaren određeni napredak po nizu pitanja. To će biti temelj za nastavak razgovora koji bi se trebao odvijati organizaciji samih stranaka. Najviše napretka ostvareno je po pitanju tehničkog unapređenja izbornog procesa. Za suštinske izmjene samog zakona i ustava, osobito kada je u pitanju model izbora članova predsjedništva i izaslanika u Federalni dom naroda, ponuđeno je nekoliko modela koji bi mogli biti predmet mogućih daljnjih razgovora. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izrazio je optimističan stav, iako dogovor nije postignut. Zbog toga je najavio mogući nastavak pregovora u Sarajevu. Ostvaren je integritet procesa, ono što će stvar učiniti transparentnom i svi smo tu saglasni. Stranci su nam jako pomogli. Mislim da imamo 80 stranica raznovrsnih amandmana koje ćemo usvojiti. Mislim da ćemo nastaviti iduće sedmice, ocijenio Izetbegović. Moram reći da su sve stranke SDA, NIP, SPB, NES bile jako jedinstvene u tome da ne dozvolimo da etnički princip jača prema državi Bosne i Hercegovini. Činjenica da se nismo dogovorili najbolje pokazuje da smo stigli štitili multietničku Bosnu i Hercegovinu, da omogućimo da hrvatski narod autentično bira svog predsjednika, ali ispunjavanje tog zahtjeva ne može ići na štetu multietničkog, dodao je Radončić. Prema njegovim riječima, nema pobjednika pregovora, svi su poraženi. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se s pažnjom posmatra šta predlažu koalicioni partneri i da će se prema tome odnositi na konstruktivan i fleksibilan način. Nakon što je predsjedništvo Ujedinjene Srpske donijelo jedan od zaključaka da zakoni o vojsci i indirektnim porezima ne treba da se usvajaju dok se ne završe pregovori u Bosni i Hercegovini ili dok se ne završe izbori, Dodik je rekao da je to njihov partijski stav i da će razgovarati. Razgovarat ću sa rukovodstvom Ujedinjene Srpske o tom pitanju i njihovom viđenju i imat ćemo zajedničke politike, rekao je Dodik novinarima u Banja Luci. Istakao je da to može da bude i legitiman prijedlog političke partije, ali da će sve zavisiti od većine, te podsjetio da je Narodna skupština donijela odluku da povlači svoje saglasnosti za pitanje odbrane, indirektnih poreza i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Tokom konferencije za novinare nakon sjednice gradskog odbora Banja Luka SNSD, Miloradu Dodiku je zazvonio telefona na vezi navodno bio Dragan Čović. Dodik je prekinuo konferenciju kako bi se javio. Pitao ga je šta se dešavalo na pregovorima. Pitao ga je da li dolazi u utorak u Banja Luku na posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a. Poručio je vidimo se utorak, a onda se obratio novinarima rekavši da je to tamo, aludirajući na pregovore o izbornim reformama, doživjelo fijasko. Slijedi izvještaj o posebnoj sjednici Narodne skupštine RS-a kojeg je pripremio kolega Slobodan Babić.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je posebnu sjednicu parlamenta za utorak 1. februara u Banja Luci sa početkom u 12 časova, a tema će biti ekonomsko-politička situacija u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je kako je zakazao ovu posebnu sjednicu iz razloga što se trenutna politička kriza može riješiti isključivo razgovorom političkih predstavnika. On je potom napomenuo kako je šteta što se na ovu sjednicu neće odazvati Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, dok je prisustvo potvrdio Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
A ovu sjednicu sam zakazao iz motiva da otvorimo mogućnost dijaloga na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Jel vidite, u posljednjih nekoliko mjeseci politička scena je poprilično zatrovana, nema razgovora, svako komentariše nešto na svoj način, ne čujući i ne uvažavajući drugoga i drugačije.
Na sjednici kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, gdje se odlučivalo o zakazivanju posebne sjednice, suzdržani su prilikom glasanja bili predstavnici opozicije. Oni su napomenuli kako je sjednica zakazana kako bi se lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradu Dodiku omogućilo da izađe iz trenutne krize.
Ona rješenja koja nudi Dodik za nas su neprihvatljiva, to je alibi za njega lično, a to je da se kao donese neki poseban zakon, pa će on nakon toga odlučiti da se vrati u institucije, u zajedničke institucije u Sarajevu. Mi ne podržavamo takav prijedlog. To je izvlačenje iz, ili pokušaj izvlačenja samo njega, a ostaje Inskov zakona, donosi se neki, ne znam, hibridni zakon.
Posebne sjednice koje su bile dosad zakazane su uglavnom imale nekakve zaključke. Ova sjednica je zakazana bez zaključaka, što samo može govoriti o ozbiljnosti ove sjednice. Ovo je trebalo od starta da se vodi u zajedničkim institucijama. Ako uzmemo na to da je SNSD u koaliciji sa SDA i HDZ-om, znači oni su mogli vrlo kvalitetno u savjetu ministara, u parlamentu Bosne i Hercegovine, u Domu naroda, da završe ovo pitanje.
Milorad Dodik je pozdravio odluku Dragana Čovića da prisustvuje posebnoj sjednici, te je napomenuo kako je Narodna skupština ključno mjesto za razgovor i da nema promjene politike, kao i da nisu nestali uslovi za povratak u institucije Bosne i Hercegovine i ujedno će predložiti zakon kojim bi se zloupotreba priče o genocidu kažnjavala.
Ono što je ustavom dato Republici Srpskoj da se u Republici Srpskoj to reguliše. Tako da ćemo mi u narodnom vremenu na dnevni red staviti pitanje imovine, kao što znate, na Narodnoj skupštini koja će biti u prvoj polovini februara i stavit ćemo pitanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta Republike Srpske u formi nacrta i o tome ćemo raspravljati.
Hoće li se poslije ove posebne sjednice parlamenta Republike Srpske, srpski predstavnici vratiti u rad institucija Bosne i Hercegovine, ostaje da se vidi. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Slijedi blok kraćih informacija. Više stotina građana okupilo se na terazijama na četvrtom po redu protestu za čisti zrak u organizaciji grupe građana Ekostraža. Povod okupljanja su podaci koji govore da u Srbiji svake godine od zagađenog zraka umre 15.000 ljudi i da se tome mora stati na put. Za razliku od prethodnih okupljanja, ovog puta organizatori su izdvojili samo jedan zahtjev, a to je da se poštuje već postojeći zakon o kvaliteti zraka. To podrazumijeva obavještavanje javnosti o vrijednostima zagađenja zraka na adekvatan način putem lokalnih televizija u trenucima kada je zrak zagađen, kao i konstantno praćenje indeksa kvaliteta zraka na prvom programu Radio Televizije Srbije i da se u okviru informativnih emisija redovno podnose izvještaj. Srpski teniser Novak Đoković čestitao je Rafaelu Nadalu osvajanje 21. Grand Slam titule u karijeri. Novak je na Twitteru poslao poruku finalistima i finalistkinjama na prvom Grand Slamu u sezoni. Igrao izvanredan tenis na ovogodišnjem Australian Openu, a finale je bilo izuzetno. Čestitam Ashley Barty za nevjerovatan nastup pred domaćom publikom i Danielle Collin na nevjerovatnom turniru koji je odigrala. Čestitam Rafaelu Nadalu na 21. Grand Slam tituli, nevjerojatno dostignuće. Uvijek impresivna borbenost koja je preovladala i ovoga puta. Medvedev je dao sve od sebe i igrao sa strašću i odlučnošću koje smo od njega i očekivali. UN je otkrio izvor jemenskih dronova i projektila koji se koriste kao odgovor na agresiju Saudijsko-Miračanske koalicije. Odbor UN-a za sankcioniranje Jemena izvijestio da se projektili i dronovi koje koriste snage SANE grade u Jemenu domaćom opremom. Ovaj izvještaj je podijeljen stalnim članicama Vijeća sigurnosti na kraju misije Međunarodnog odbora uz predviđanje tajnog sastanka o Jemenu. Aktivisti za ljudska prava Đorđa Ibrahima Abdullaha nazivaju najstarijim političkim zatvorenikom u Evropi jer je bio zatvoren više od 37 godina u jugozapadnoj Francuskoj. Njegova se fotografija često viđa na skupovima u Libanu i širom svijeta, zajedno s pozivima na njegovo oslobađanje. Đorđ Ibrahim Abdullah poznat je kao Mandela u arapskom svijetu zbog protivljenja rasističkoj politici Zapada na Bliskom istoku. Francusko pravosuđe do sada je 3 puta izdalo presudu za njegovo oslobađanje, ali on je i dalje u pritvoru. Abdullah, koji je sada na uvjetnoj slobodi, ponovno je otišao na sud u Francuskoj kako bi dobio presudu o konačnom oslobađanju. Uvjet za njegovo oslobađanje je da napusti Francusku. Jake zimske oluje uzrokovale su obilne snježne padavine i jak vjetar u 10 istočnih američkih država, prekinuvši struju više od 100.000 domova. Očekuje se da će više domova ostati bez struje nakon ove zimske oluje, jedna od najsmrtonosnijih zimskih oluja u Sjedinjenim državama posljednjih godina. Utjecaj oluje, jedna od najvećih zimskih oluja, bio je toliko jak i brz u New Jersey i Pensilvaniji, da su lokalni zvaničenici pozvali ljude da ostanu kod kuće i budu spremni na sve. Posljednje informacije o koroni ukazuju na smrt više od 5 miliona ljudi širom svijeta. Prema podacima agencije France Press, od kraja decembra 2019. do jučer, živote je izgubila više od 5 miliona 640 hiljada ljudi zaraženih COVID-19. Također 364 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom u istom razdoblju. Sjedinjene države sa 83 864 žrtve nalaze se ispred Brazila sa 626 524 i Indije 493 198 žrtava. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je broj umrlih od epidemije 2 do 3 puta veći od službene brojke, ukazujući na smrtne slučajeve direktno ili indirektno povezane s virusom korona. Internetski portal Al-Habar Al-Jemeni izvijestio je danas, pozivajući se na izvore u odjelu vojno-obavještajne službe u vladi u Sani, o neviđenom i razornom napadu na Ujedinjene Arapske Emirate i gađanju 50 osjetljivih tačaka u toj zemlji.
Planirano je da u operaciji pod nazivom Cellul Arma uz učešće gotovo 300 bespilotnih letjelica, 50 balističkih i 46 krstarećih raketa budu presječene vitalne ekonomske arterije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Visoko pozicionirani politički i vojni zvaničnici u Sanije usvojili su ovaj plan koji izlazi iz okvira psihološkog rata i uskoro će biti realiziran. Posebno što je general Mohamed Al-Atifi, ministar odbrane Jemena, u prošli petak u jednom intervju izjavio: "U sljedećoj fazi vidjet ćete bolne i užasne napade u strateškoj, vojnoj i ekonomskoj dubini neprijatelja, u područjima gdje neprijatelji to ne očekuju, što je zakonsko pravo jemenskog naroda u kontekstu operacije Jemenska oluja." Ministar odbrane u vladi nacionalnog spasa Jemena također je rekao da su nedavni udari dronovima i projektilima na Ujedinjene Arapske Emirate poslali poruku neprijatelju da treba prekinuti svoje napade i agresiju, ali ako ne primi poruku, jemenske snage će također imati potrebne alate za discipliniranje neprijatelja. Napadi raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate našli su se na dnevnom redu jemenskog otpora otkako su milicije Al-Amalika u južnom Jemenu uz široku oružanu, logističku i obavještajnu podršku Ujedinjenih Arapskih Emirata pokrenule velike napade na položaje vojske i narodnih odbora i zauzele nekoliko područja u provinciji Shebwa.
Proces nacionalnog pomirenja započeo je davanjem predsjedničke amnestije podnositeljima zahtjeva u južnom predgrađu Damaska. Dolaskom visokih sirijskih vojnih i sigurnosnih zvaničnika u Kesve, južno predgrađe Damaska, proces nacionalnog pomirenja započeo je davanjem predsjedničke amnestije podnositeljima zahtjeva. Hiljade građana u gradu Kesve na jugu Damaska uzvikivale su slogane podrške predsjedniku Bašaru Asadu i pozdravile visoke sirijske sigurnosne zvaničnike. Ovi zvaničnici ušli su u Kesve kako bi započeli proces nacionalnog pomirenja i dali imunitet i amnestiju onima koji traže predsjedničku amnestiju. Mutaz Džumran, guverner južnog predgrađa Damaska, je rekao: "Danas je predsjednik Bašar Asad izdao naredbu o općoj amnestiji kako bi započeo proces pomirenja u ovoj južnoj regiji Damaska, a zatim i u cijeloj Siriji. Važnost takvog procesa je njegova važna uloga u stvaranju mira u zemlji. Stotine ljudi pojavilo se u Centru za nacionalno pomirenje kako bi se predstavili i dobili predsjedničku amnestiju. Neki su pobjegli iz vojske tokom sirijskog rata, neki su poduzeli akcije protiv Asadove vlade, a neki su postali članovi oruženih organizacija. Ovo je najsveobuhvatniji proces nacionalnog pomirenja na jugu sirijske prijestolnice. Od 2016. više od 2700 ljudi u južnom Damasku priključilo se procesu nacionalnog pomirenja." Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio danas da NATO ne planira rasporediti trupe u Ukrajini, koja nije članica NATO-a, a u slučaju moguće ruske invazije na Ukrajinu. On je na pitanje novinara odgovorio: "Ne planiramo rasporediti trupe u Ukrajini. Naš fokus je na pružanju podrške. Postoji razlika između biti član NATO-a i biti moćan i vrlo vrijedan partner poput Ukrajine. U to nema sumnje." Stoltenberg je posljednjih sedmica izjavio da u slučaju mogućeg ruskog napada na Ukrajinu NATO neće vojno intervenirati, unatoč tome što će se Moskva suočiti s ekonomskim i političkim sankcijama, jer Ukrajina nije članica Sjevernoatlantskog saveza. Iako NATO tvrdi da ne planira rasporediti trupe u Ukrajinu, zapadne zemlje, posebno Sjedinjene Države i Velika Britanija, pojačale su svoje kretanje posljednjih sedmica kako bi izvršile pritisak na Rusiju. Napetosti između Moskve i Zapada eskalirali su posljednjih mjeseci, a Zapad optužuje Rusiju da je okupila 100.000 vojnika na ukrajinskoj granici i pokušala napasti Ukrajinu, no ruska vlada je u više navrata izjavila da ne planira napasti Ukrajinu. Moskva ističe da vojne aktivnosti NATO u blizini ruske granice smatra prijetnjom svoje nacionalne sigurnosti, te da primještanje ruskih vojnih snaga unutar teritorija te zemlje smatra svojim pravom. Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je u subotu da je Amerikanka koja je zapovjedala ženskim bataljonom Daisha u Siriji optužena za podršku stranoj terorističkoj organizaciji. Američko ministarstvo pravosuđa u saopćenju objavilo da je 42-godišnja Alison Flock Akren iz Kansasa nedavno uhapšena u Siriji i predana FBI-u u petak. Ova ekstremistica bi se u ponedjeljak trebala pojaviti pred Saveznim sudom Aleksandrija u Washingtonu. Ako bude proglašena krivom, mogla bi se suočiti s kaznom od najmanje 20 godina zatvora. Američko ministarstvo pravosuđa je objavilo da je Alison Flock Akren prije mnogo godina otputovala u Siriju s ciljem vršenja terorističkih aktivnosti ili podržavanja terorizma. Optužena je za planiranje i angažiranje agenata s ciljem mogućeg napada na univerzitet u Sjedinjenim Državama. Također je izrazila želju da napadne jedan trgovački centar u Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države optužile su tu ženu da je vodila i organizirala vojni bataljon Daisha, poznat kao Hatibe Nusaibah. Svrha ovog vojnog bataljona bila je osposobljavanje žena za rat, posebno 2017. godine i tokom opsade sirijskog grada Rake. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti, Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem, i selam vama, poštovani slušalci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 30. ajeta sure El-Enbija.
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi raskomadali, i da mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim ajetima su pobijene ideje o tome da su svijet stvorili i da njime upravljaju mnogobrojni bogovi. Ovaj i ajeti nakon njega ukazuje na znakove Božijeg upravljanja u univerzumu. Prvo, nevjernicima skreću pažnju na početak stvaranja. Zar oni ne znaju da su nebesa i zemlja bili jedno cijelo, pa smo ih onda rastavili? O tome da su nebesa i zemlja bili skupljeni, pa su onda rastavljeni, tumači Kur'ana su iznijeli brojna mišljenja, a mi ćemo ukazati na dva. Prema naučnicima, svijet je na početku bio velika gasovita masa koja se uslijed unutrašnjih eksplozija postepeno razložila. Od nje su između ostalog nastale zvijezde, sunčev sistem i planeta Zemlja. Na početku s neba nije padala kiša, a na Zemlji nisu rasle biljke, kao da su bili zatvoreni. Ali Bog je raširio oboje, s neba spustio kišu i učinio da na zemlji rastu različite biljke. Većina predaja prenošenih od Ehli Bejta ukazuje na drugo značenje. Lahko se može vidjeti kako se s neba spušta kiša, a zemlja biva rastavljena i iz nje izrastaju biljke. Ono se također u potpunosti slaže sa nastavkom ajta u kome se kaže: mi od vode sve živo stvaramo. Iz ovog ajta učimo: spoznaja svijeta, prirode čovjeka vodi do spoznaje Boga, njegovog znanja i beskrajne moći. Voda je izvor čovjekovog života i života svih živih bića. Ona se Božjom voljom putem nebesa prenosi do svih dijelova zemlje. Sada slušamo učenje 31. i 32. ajeta sure El Enbija.
وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo po zemlji nepomične planine razmjestili, da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorile, da bi oni kuda žele stizali. I to što je nebeski svod osiguran, naše je djelo, a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajti ukazuju na još jednu vrstu znakova koji upućuju na to da svijetom upravlja jedan Bog. Na početku se govore o nekim koristima postojanja planina. Planine imaju znatnu ulogu u čuvanju zemlje od jakih zemljotresa koji nastaju usled pritisaka unutrašnjih plinova. Da nema planina, zemlja bila bi ravna. Nastale bi velike oluje i stvorile se suhe vruće pustinje. U nastavku ajeta se kaže: međutim, planine ne predstavljaju prepreku ljudima iz različitih mjesta da se kreću jedni do drugih, nego se između tih velikih planina nalaze uvale i putevi kako bi putnici znali svoj put i stigli do odredišta. Naredni ajet kaže: atmosfera oko zemlje, koju mi nazivamo nebo, iako sačinjena od zraka i gasa, poput čvrstog i otpornog štita, čuva zemlju od danonoćnih udara meteorita koji su opasniji od bilo kojeg metka. Sunčeva svjetlost koja sadrži smrtonosne zrake se prerađuje u atmosferi. Zemljina atmosfera sprječava prodiranje tih zraka na zemljinu površinu i nanošenje štete njenim stanovnicima. Iz ovih ajeta učimo: stvaranje nebesa, zemlje i planina nije slučajno, nego prema Božjem rasporedu i volji. Kako se može prihvatiti da je mudri Bog postavio planine da sprečavaju zemljotrese, a da za sprečavanje ljudskih grešaka nije odredio ideje i vjerske predvodnike i vodiče? Nebo i atmosferske pojave su pokazatelji Božje moći i mudrosti, ali čovjek nije nemaran prema tim znakovima i od njih okreće glavu. Sada slušamo učenje 33. ajeta sure El Enbija.
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I noć i dan njegovo su djelo, i sunce i mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet je završni dio ove emisije. Smjena dana i noći, izlazak i zalazak sunca i mjeseca, kretanje sunca, mjeseca i zvijezda po određenim putanjama, sve su to dokazi za sveobuhvatno Božje upravljanje u univerzumu. Čovječanstvo svakoga dana gleda te zapanjujuće pojave, bavi se njima, ali je nemaran spram onoga koji njima upravlja. Iz ovog ajeta učimo: dan i noć su dvije velike Božje blagodati. Kad čovjek zamisli da nema neke od njih, bolje mu se ukažu njihove vrijednosti. Precizni program izlaska i zalaska sunca i mjeseca tokom godine svjedoči o zapanjujućem upravljanju sistemu koji je Bog stvorio. Ali mnogo ljudi, ako gleda ljepotu izlaska i zalaska sunca, nije spremno pokloniti se pred veličinom njihovog stvoritelja. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće misije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Nuklearni pregovarači su se nakon intenzivnih razgovora tokom proteklog mjeseca vratili u svoje prijestolnice na konzultacije. Tvrdi se da su nesporazumi i razlike značajno ublaženi. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o nuklearnom sporazumu. Naime, završena je 8. runda pregovora. Nuklearni pregovarači su se vratili u svoje prijestolnice i očekujemo dalji razvoj događaja. Magazin Politico je objavio kako se zapravo zapadne diplomate sada suočavaju sa nametnutim rokom sredine februara, koji su označili kao rok za eventualno postizanje sporazuma. O svemu tome razgovarat ćemo danas s našim poštovanim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Osmi krug nuklearnih razgovora delegacija Islamske republike Iran i grupe 4+1 u austrijskoj prijestolnici Beču je bio privremeno zaustavljen u ponedeljak i nakon nekoliko dana zastoja koji je iskorišten za konsultacije u prijestolnicama zemalja učesnica dijaloga, uskoro će opet biti obnovljen. Prema postignutom dogovoru između čelnika pregovaračkih delegacija u skladu sa velikom važnosti prezentiranih tema oko kojih treba da se obave konsultacije i usklade političke odluke, delegacije su dobile par dana odmora koje će iskoristiti za konsultacije u prijestolnicama svojih zemalja. Tok nuklearnih razgovora do sada je bio konstruktivan i prema naprijed, ali ipak spor. Da bi se ubrzao dijalog u pravcu postizanja pozitivnog sporazuma, potrebno je da sve strane u dijalogu obave važne konsultacije sa svojim državnicima kako bi mogli jednostavnije i sažetije da usvoje potrebne političke odluke. Nuklearni razgovori u Beču između Irana i grupe 4+1 koju čine Francuska, Velika Britanija, Rusija, Kina i Njemačka nastavljaju se uvjetima dok zapadne zemlje i dalje nastavljaju svoje političke i medijske igre iznoseći opetovane i nekonstruktivne optužbe i tvrdnje. U međuvremenu Iran je od samog početka prezentirao dva jasna i konstruktivna plana, dok zapadne zemlje ni u jednom momentu nisu pokazali interesovanje za unapređenje razgovora, niti su pokazali bilo kakvu inicijativu koja bi mogla ubrzati ili olakšati nuklearne razgovore. Predsjednik Islamske republike Iran, Sejid Ibrahim Reisi, je tokom sedmice u razgovoru sa novinarima Iranske nacionalne radiotelevizije govorio o posljednjim dostignućima u nuklearnim razgovorima u Beču, ali i o medijskim navodima da bi moglo doći do direktnog razgovora pregovaračkih delegacija Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je američka administracija ozbiljno tražila direktne razgovore. Iranski predsjednik je rekao da ovi zahtjevi nisu od jučer, već da postoje već neko vrijeme, ali da do sada nisu obavljeni nikakvi direktni razgovori iranske i američke strane. Bilo kakav novi korak na pripremi terena za postizanje sporazuma o oživljavanju postojećeg zajedničkog sveobuhvatnog akcionog plana Barđama iziskuje da zapadna strana koordinira svoje verbalne izjave i praktične poteze. Do sada se pokazalo da su pojedine ambiciozne izjave zapadnih političara i državnika stigle kako bi bila hrana medijskim kućama i njihovoj propagandi. U izjavi se kaže da povjerenje nastaje nakon verbalnih izjava koje će pratiti uticajno, stabilno, konstantno i pozitivno ponašanje druge strane, u ovom slučaju zapadnjačke. Do sadašnje iskustvo nuklearnog sporazuma Barjama je pokazalo da postoji velika razlika između izjava i potpisa američke strane od onoga što oni rade u praksi. Sjedinjene Američke Države su za vrijeme bivšeg demokratskog predsjednika Baracka Obame radile na pripremi sadržaja nuklearnog sporazuma i potpisale ga 2015. godine, ali već naredna Amerika pod upravom republikanca Donalda Trumpa je u maju 2018. godine jednostrano ilegalno napustila nuklearni sporazum, da bi nakon toga usvojila novi set teških sankcija iranskom narodu koje su bile dio strategije maksimalnog pritiska na Islamsku Republiku Iran. U skladu s tim, može se reći da Zapad, iako tvrdi da je ozbiljan u ovim nuklearnim razgovorima i da će poštovati svoje preuzete obaveze iz nuklearnog sporazuma, ipak pokazuje da njihovim umovima još uvijek vladaju nekadašnje jednačine koje su samostalno kreirali na međunarodnoj sceni, a te jednačine su ispunjene iluzivnim ekstravagantnim ambicijama koje nisu u skladu sa međunarodnim zakonima, ali ni sa trenutnim uvjetima u svijetu. Evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države bi trebale da politički saziju i shvate da je okončano vrijeme ucjena, isprazne demagogije, postavljanja uvjeta i ultimatuma, traženja ustupaka, nametanja nejasnih i iracionalnih uvjeta, odnosno da se pred njima nalazi samo jedan jedini izlaz i izbor, a to je priznanje Irana, njegovih prava i ukidanje ilegalnih sankcija.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu. A s nama je danas dr. Sejed Reza Mirtaher, politički analitičar. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Benamo hodoman ham hitmeti šumova.
U ime svevišnjeg gospodara vama i vašim gledateljima nazivam srdačno salam.
Recite mi, kakav je vaš komentar na dosadašnji tok nuklearnih razgovora između Irana i grupe 4 plus 1 u Beču?
خب به نام خدا حتما بینندگان از این برنامه میدانند که
سویشنیگ گسپودارا ваши гледатели я сам верим да су упознати с том да су концем 2021 године почели ови разговори у австрийској пресници Бечу са назвом да се заправо обнови нуклеарни споразум Баджами и да се укину санкције. Видели смо да je šest faza održana, da je u onda nakon bila jedna pauza, onda je sedmi krug počeo i da nije tu dugo trajao. Međutim, od 27. decembra 2021. počeo osmi krug razgovora, vidimo već oko mjesec dana, znači do danas, do 30. januara se zapravo nastavio. I karakteristike osmog kruga pregovora i uprkos tim sabotažama od strane Zapada ili ignorisanja važnosti razgovora, vidjeli smo da su pregovaračke delegacije u ovom krugu nuklearnih razgovora, znači posljednjeg dana, ono što se desilo između iranske delegacije i delegacija grupe 4 plus 1, vidjeli smo da je održan jedan važan susret gdje je zapravo naglašeno da delegacije odu u svoje prijestolnice kako bi se obavile konsultacije vezano za buduće korake i teme i da se zapravo razgovara ozbiljnije o ovim temama. Ja mislim da je ovaj osmi krug nuklearnih razgovora u Beču najvažniji. Ja mislim da je sudbonosan za postizanje ovog sporazuma.
Na kojim osnovama i materiji su se zapravo odvijali i odvijaju se nuklearni razgovori Irana i grupe 4 plus 1?
خب ببینید من یک نکته دوباره باید توضیح بدم و اون این هستش.
Pa vidite, ja mislim da trebam naglasiti na jednu stvar. Prvo, šest krugova nuklearnog sporazuma, znači od marta 2021. održalo se šest krugova. Nakon toga vidjeli smo da je bila jedna pauza zbog predsjedničkih izbora u Iranu i naravno potrebe da se imenuje nova pregovaračka delegacija. Sedmi krug razgovora je zasnovan na tome da je iranska pregovaračka delegacija predstavila dva prijedloga, dva ozbiljna prijedloga, jasna, konkretna i transparentna, i da se o tome razgovaralo, da je Evropska trojka zapravo pokazala neko čudne stavove, dok su Amerikanci indirektnim kanalama izrazili svoje protivljenje. Zbog toga je i predstavnik Sjedinjenih Američkih Država stigao u Beč, ali vidjeli smo da nije direktno uticao u nuklearnim razgovorima. Iran je predočio ova dva prijedloga, što je zapravo imalo reakcije zapadnih zemalja. Međutim, Kina i Rusija, znači dvije članice grupe 4+1, vidjeli smo da su podržali ovaj iranski prijedlog. I na koncu vidjeli smo da je u osmom krugu nuklearnih razgovora ono što je Iran predstavio kao nove prijedloge u skladu sa izjavama predstavnika drugih zemalja iz grupe 4+1, zapravo može se primijetiti da se radilo o zanimljivim prijedlozima i da je sad da zapravo faza odlučivanja, i zapravo islamski Iran je zapravo jasno rekao šta traži, to je ukidanje sankcija, a također i samo pitanje kontrole ukidanja sankcija, i iznad svega toga jeste da se daju čvrste garancije od strane Amerike da ako se postigne ovaj sporazum, da Amerikanci opet neće ga napustiti onako kao što ga je napustio Trump 2018. Stoga ja mislim da je postignut određeni sporazum, dogovor bar, i da su sada delegacije ošle u prijestolnice kako bi donijele snažne i čvrste odluke, i ja mislim da Amerikanci, ako postignu svoj pozitivan stav vezano za ove prijedloge, ja mislim da će pregovori biti pozitivni.
Koji je zapravo cilj zapadnih pregovaračkih metoda? Poznato je da oni da su vršili zapravo pritisak da se što hitnije postigne sporazum, a istovremeno i nisu pokazali neku posebnu inicijativu da se olakša pregovarački proces. Kakve posljedice može imati ovako ponašanje?
Pa vidite, ispravno ste rekli, jedna od taktika kojima se koriste zapadne zemlje, Amerika i evropske zemlje, jeste zapravo vršenje političkog i medijskog pritiska na Islamsku Republiku Iran kako bi se postiglo što brži sporazum. Ja se sjećam, i prije dva mjeseca je rečeno, ako recimo do naredne sedmice se ne postigne sporazum, onda zapravo neće biti nastavka razgovora, ili zapadne zemlje nešto tražite. Ili su zapadne zemlje konstantno ponavljale slične tvrdnje. Ili recimo Francuska je bila imala ulogu lošeg policajca, iznosila je optužbe, znači Jean-Yves Le Drian iznosi optužbe protiv Irana, a drugi su malo ublažavali. Međutim, vidjeli smo da je Iran inteligentno reagirao na sve te pritiske i da je zapravo čvrsto i stamno nastavio svoje aktivnosti, a također zapravo je rečeno da se na nekim momentima treba postepeno, korak po korak, ali čvrsto da se postižu razvoji. Ja mislim da je Iran stigao do tog zaključka da su zapadne zemlje zapravo primorane da nastave razgovore sa Iranom kako se postigao nuklearni sporazum, i ja zapravo smatram da je to jedan veliki uspjeh za zvanični Teheran. Znači, uprkos tom ekstravagantnom ponašanju i reakcijama zapadne zemlje, njihovim pokušajima i sabotažama da se miniraju razgovore ili da se produže, da se dijalog vodi zarad dijaloga, i vidjeli smo da Iran zaista uspio da napravi toliko snažne korake koji su doveli do razvoja nuklearnih razgovora, ali svakako ne smijemo zaboraviti, nažalost, zapadne zemlje zapravo samo svoje ranije zahtjeve žele nametnuti, samo o tome zapravo govore, a uopšte nisu prezentirali neke nove teme, nove prijedloge. I u osmom krugu nuklearnih razgovora one prijedloge koje je Iran postavio, znači da su bili konstruktivni.
Rekli smo na početku da je Politico napisao da su zapravo evropske zemlje se sada našle u neugodnoj situaciji jer su same odredile određeni rok, sredinu februara. Ako ne dođe do postizanja sporazuma do tog trenutka, da li možemo očekivati nastavak pregovora? Dakle, u slučaju da ne dođe do postizanja sporazuma do sredine februara, onako kako su najavile zapadne zemlje, evropske zemlje, da li će doći do nastavka pregovora?
Muzakirat, fikr mikonam, dure hashtum, dure nahayi bude.
Pa vidite, ja mislim da je osmi krug možda posljednji krug, jer pogledajte, ako razgovaramo o ovoj temi, ako posmatramo ovu temu, znači sada se govori o tome da se postigne sporazum, a ne da se pregovori nastave zarad pregovora. Jer pogledajte, toliko traju ovi razgovori i ovaj dijalog vezano za neke teme koje su jasne. Jer pogledajte, Iran je imao jasne stavove. Predsjednik Islamske republike Iran, gospodin Reisi, u razgovoru sa Macronom je jasno ponovio, Iran traži ukidanje sankcija. Nakon toga traži nadgledanje procesa ukidanja sankcija, a na koncu traži jasne garancije da Amerika neće napustiti opet nuklearni sporazum. I zaista ja smatram da zapadne zemlje su prihvatile vjerovatno to. Ili će prihvati ili ne. Ako ne prihvate, ja mislim da se nema više mjesta pregovarati, nema više cjenkanja, nema više, tako kažemo, mislim da je ovo zadnji krug.
Da li su, po vašem mišljenju, Sjedinjene Američke Države spremne da ukinu sankcije Iranu, uzimajući u obzir dosadašnje ponašanje Zapada u pregovorima, ali isto tako i uvjetovanje Irana da sporazum postigne tek nakon što budu ukinute ilegalne sankcije?
Da,
ispravno ste rekli, jer pogledajte, nakon što je na vlast u Bijeloj kući došao Joe Biden, suprotno onim obećanjima koje je rekao da će zapravo vraćati određene stvari koje je Trump uradio, vidjeli smo da je gotovo sve stvari vratio, poništio njegove uloge, odluke, osim ove, i zapravo čak je bilo govora da se trebaju ukinuti sankcije, što on govori u predizbornoj kampanji. Međutim, sada vidimo drugačije stvari, znači Amerikanci su opet počeli govoriti o tome da Iran treba da ispoštuje svoje obaveze. Međutim, Amerika je ta koja je izašla iz nuklearnog sporazuma. Ona sada zapravo i nije član nuklearnog sporazuma. I ona koji tvrdi nešto, koji su izašli iz nuklearnog sporazuma, sada govori da Iran treba da poštuje nuklearni sporazum. A svi vrlo dobro znaju da su Sjedinjene Američke Države, odnosno Donald Trump, 8. maja 2018. godine, jednostavno i ilegalno napustili nuklearni sporazum. Stoga, pozicija Bidenove administracije, baš kao što ste i vi rekli, je bila takva. Međutim, sada vidimo da je stav Amerike ublažen. Da, bilo je određenih prijedloga vezano za američke obaveze prema nuklearnom sporazumu i ponašanju prema Iranu. Međutim, razgovori su nastavljeni. Osmi krug nuklearnih razgovora u Beču. Međutim, sada je došlo vrijeme da se donese konačna odluka. Da li će oni da pristanu ono što Iran predlaže ili ne? Jer Iran je otvoreno rekao, ako ova naša tri stavka budu prihvaćena, on će zapravo dovoditi do toga da mi pristanemo na to. Da li će Bidenova administracija pristati na to ili ne? Vidjet ćemo zapravo kako će se kretati. Jer i predsjednik Biden u Americi nalazi pod velikim pritiskom od strane republikanaca i zapravo ja mislim da ne samo ne prisadne na nuklearni sporazum, ne čak što više govori da izvrše veći pritisak na Iran, da se govori o nekim drugim temama, ne samo o nuklearnim, ja mislim da do toga neće doći.
S obzirom na sve ovo što smo rekli da do sada, činjenica je da ipak mnogi ukazuju da je postignut izvjesni napredak u pregovorima. Da li treba biti optimista u postizanju nuklearnog sporazuma?
Pa vidite, u ovim uvjetima ja sada mogu reći da je pola-pola, 50-50, jer u osmom krugu nuklearnih razgovora došlo je do sporazuma, došlo je do dogovora. Ovo što smo zapravo rekli, zapravo sada vidimo da Evropljani moraju izvršiti pritisak na Ameriku da zapravo pristanu na zahtjeve Irana, jer pogledajte, oni su ti koji su zapravo članovi grupe 4+1 Kina i Rusija su otvoreno i jasno rekli da podržavaju Iran i da samo ispitivanje ove teme i davanje garancija da je sasvim logičan stav i pozicija Irana. Znači, sada evropska trojka je ta koja mora raditi na izvršenju ovih stavki i čak vršaju pritiska na Ameriku. A vidimo da Amerikanci su izvan nuklearnog sporazuma. Ako Evropljani uspiju da zapravo to postignu, ja mislim da će biti stvoreni uvjeti za obnavljanje i oživljavanje nuklearnog sporazuma. Sada je zaista teško reći da li će Bidenova administracija pristati na to ili ne.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.